Urte bukaera honetan Antxeta Irratian zabaldu dugun alardeaz blagan hausnarketarako txokoan ahoan bilori gabe hitz egiteko ausardia agertu dute eragile desberdinetan dabiltzan herritarrak eta udal taldetako zinegotziak ere. Haiek gonbidatuta joan den irailaren 8an alkatearen ebazpenak eragindakoak ez ezik azken urteetan alardean eta Hondarribiko herrian ematen ari diren aldaketak eta herritar askoren partetik ere barne hausnarketak sozializatzeko beharra ikusita onartu dute guztion alardea talde kokideak diren Eneko González eta Mikel Arrabarrenak gure gonbidapena. 2019ko urrian aurkeztu zuen bere burua guztion alardea ekimenak talde argazki jendetsu batekin eta alardeaz blagan podcastaren baitan haien iritzia eman digute bi gazte hauek. Alardean ateratzen ziren gazteek emakumearen parte hartzeari buruz esateko zutenari erantzun bat emateko beharretik sortu zela diote gogoeta sakon batetik.
Guztion alardea sortu zen erantzun bat emateko, ez? Batez ere alarde barruan, alardean ateratzen zen eta gazte talde baten, esateko zekanaren arira, ez? Emakumearen parte hartzea aldarrikatze aldera, ez?
Bai, uste dut jende askoren buruan, naiz eta bagian alardean desfilatu edo askorentzat uste dut gertatzen zenak ez zuela erreflejatzen benetako errealitatea, ez? Izan inertzia edo erosotasunagatik edo dena delakoagatik jende askok jarraitzen zuen alardean desfilatzen, baina horrek ez zuen esan nahi inondik inora ez geuen dela emakumearen parte hartzearen alde, baina herria oso polarizatua zegoen. Eta, bueno.
Bai. Hola da eta esaten genuen bezala ez aldaketa hori ere ikusi dugu guk euk urtetan zehar hori inguruko lagunak batez ere nabaritzen da holako lotura falta bat alardearekiko agian dagoen gatazka honengatik eta nola jendeak ere trantsizio hori egin duen, ez? Alardean desfilatetik ez desfilatzera edota jaizkibelera jutea logikoki. Bai.
Azaleratu naizen ere bai bazegola masa gris oso handi bat agian ikusten etzena.
Bai, hori da, azken finean, boz goraiu bat bezala sortu zen plataforma hori, ez? Aspalditik, herrian bazegoen iritzi bat, nolabait ere plazaratzeko, ez? Eta, beste indar batekin auzi hortan aurrera pausoak emateko.
Guztion alardearen mezua berritzailea izanagatik ere, herrian berehalako eragina izan zuen, mugimendu honek herritar askorentzat iritzia emateko beldurra galtzen lagundu duela, pentsatzen dute.
Nik uste dut lehenik eta behin balio izan zula jende asok beldurra galdu eta bere iritzia libreki eman alizateko, ez? Bazegoen urte askoan zehar olako, beldur bat ezakit tabu esan daitek, tabu hitza esan da erabili daiteken, baina nik esango nuke bazegoela olako beldur orokor bat herrian gaiaz hitz egitera eta batez ere emakumearen parte hartzearen aldeko iritziak edo plazaratzera eta momentu hortan eta batez ere urrengo hilabete edo inkluso urteetan jende asko ausartu da mugimendu horri esker bere iritzia ematera, ez? Eta nik uste hori dela norberarengan eragin handia eduki duelako zentzu hortan.
Bai, herrian gertatu den bezala bakoitzak nik uste bere inguruan ikusi duela evoluzio moduko bat, ez? Inkluso esan bezala, iritzi askotako jendea zegoen eta agian hasiera batetik irekiago zegoen jendea, edo inkluso hasiera batean kontra zegoen jendea ikusi dugu urte denbora pasala eta debate hau irekiala, ez? Beldurra galdu, azken ez dut klabe hemen beldurritza dela, ze bai. Inkluso oraindik badago beldurra gai honen inguruan. Eta uste dut, behintzat hitz egite horrek lagundu digula urte hauetan zehar irekiera bat ematen edo, oraindik noski, kristona faltatzegu, baina, bai.
Bai, eta nik uste horren arira ere esaten zenuen gertatu diren urtetan zehar gertatu diren gauza asko guazkenean eta guztien alardearen arrazoietako bat, ez? Gazteak edo hasiera batean gazteak izatean arrazoietako bat da zehazki hori, ez? Guk igual txikitatik egoera hori jasan dugula, nolabait ere aldi berean ez ditugu hasierako urte gogor haiek bizi edo gogoratzen, ez? Gutako asko behintzat. Eta nolabait ere karga emozional hori gabe hasi dugu, ez? Altxa dugu ahotsa. Eta horrek nik uste
markatzen duela desberdintasun bat, behintzat nolabait ere arrazionaltasun batekin honi buruz hitz egin ahal izateko.
Konponbidea urrun ikusten dute oraindik, baina hala ere belaunaldi berrien eskutik gauzak aldatzen ari direla pentsatzen dute. Eta hasierako urteetan emandako liskarrak eta urteetan gertatu biren gauza asko ez dituztelako bizi izan, gazteek, beraz, gatazkari, aterabidea gazte belaunaldien arteko elkarrizketa sosegatutik iritsi daitekela uste dute.
Normalen gertatzen dana urte osoan zehar da gaia nahiko itzalita edo ez, gai ez ezela gehiegi hitz egiten, ez? Eta gero bat batean batez ere irungo samartzialekin hasten da eta hor bai detonatzen dala ja eta hasten gara beti ba, bueno, debatean eta bar, ez? Baina nik uste dut garrantzitsua dela hemen badagoela atzetik lan bat talde desberdinak egiten dutena, ez? Agian ez dena bisiblea, baina bueno, bazken finean hemen gure artean bildu, beste taldekin bildu, badaude olako, bueno, bilera de xente nolabait ere, ba, bueno, elkarrizketa horiek bultzatze aldera edo saiatzera behintzat.
Ba, Janekok esan duen bezala, hemen klabea da hitz egitea, eragile desberdinekin, azkenean, bueno, ba, tean zehar ere landu garreko zerbait da, eta bai, noski. Azkenean, uste guk dialogoan sinisten dugu gainera, ez? Beti gauza berakin ematen dut gaudela, baina uste dugu hemen klabea dela. Eta bai, horrek eskatzen du, ba, irekitea gotea mundu guztiarekin hitz egitera.
Eta elkarrizketa horiek ematen direnean, ni pentsatzen dut, tonua zehar ezberdina dela, ez? Errespetoan eramaten dira, bueno, ba, zuen arteko elkarrizketa horiek.
Bai, hori da oinarria, ez? Bestela, inongo maitan esertzea ezinezkoa da, ez? Egia da, ba, bueno, iritziak edo helburuak antzekoak direnean, ez? Elkar ulertu gaitezkenean, ba bueno, errazagoak dira beti elkarrizketak eta bueno, beste zenbait puntuetan, ba bueno, igual korapilatuagoak, baina bueno, bai, beti errespetutik eta hori da, bueno, funtsezko baldintza hontan ibiltzeko eta aurrera eramateko.